Du lytter til Radio 24/7.
Jeg synes, det er den originale taleradio.
Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Det er i virkeligheden en ganske lille gruppe af mennesker, primært ved den kaliforniske vestkyst, der i høj grad har været med til at bestemme, hvordan alle vi andre nu lever vores liv. Teknologi, det er en del af vores allesammens hverdag. De fleste af os interagerer med teknologi i en eller anden form mange timer gennem hele dagen. Men har du nogensinde tænkt over, hvor meget indflydelse dem, der laver iPhones, Facebook, Google, Microsoft, Netflix, Twitter og LinkedIn egentlig har på din hverdag? Og hvorfor er det lige firmaer, der er groet frem der, som har så stor indflydelse på verden? Det vil jeg gå op for mange af os, at vi ikke behøver at være passive teknologiforbrugere, men sagtens skal forholde os kritisk til teknologien, hvordan vi bruger den, og også hvem der laver den. Der stilles højere krav til virksomheders evne til at agere etisk forsvarligt. Men hvad er så udfordringerne lige nu, og hvilken form for handling skal der til fremover? Mit navn er Christiane Vejlø, og min gæst i programmet i dag, det er den Californien snart igen bosatte og tidligere chef for Innovation Center Danmark i Silicon Valley, Søren Jørgensen.
Dette er Radio 24/7.
Søren Jørgensen, du har indtil for nylig været chef for Udenrigsministeriet og Videnskabsministeriets Innovationscenter i Silicon Valley i Californien. Og så har du været lidt kort hjemme og siddet og arbejdet globalt med de her innovationscentre, der også ligger i andre dele af verden. Og nu er du på vej tilbage til Californien. Så jeg kunne godt tænke mig i dag, at vi skal snakke lidt om din tid indtil videre i Silicon Valley og hvad det er, innovationscentrene kan. Både på verdensplan, men især i Silicon Valley. Og så skal vi snakke om, hvad du så fremadrettet skal til nu, hvor din 4-årige opgave, som udstationeret for Udenrigsministeriet, er afsluttet. Innovationscenter i Silicon Valley, det ligger 6 miles fra Hackaway, hvor Facebook ligger. Mm. Og så ligger det 12 miles fra Infinite Loop, hvor Apple ligger. Mm-hmm. Så det er sådan et ret centralt sted, in the middle of everything, midt i den boblende gryde af innovation og teknologi. Hvordan mærkes det at være i Silicon Valley? Hvordan er stemningen?
Det er jo ekstremt spændende, og det er en ekstremt dynamisk og sådan divers stemning, der er der. Der foregår enormt meget, og der er højt til loftet, der sker ting, og der sker ting med en meget høj dynamik. Det, der sker lige nu, det er, at flere og flere industrier også bliver en del af Silicon Valley, og det er jo på grund af data og algoritmer, som får en betydning for rigtig mange industrier. Altså i dag er der også transport og energi og alt muligt andet, som man ser i Silicon Valley.
Ja, fordi alt er jo ved at blive en del af teknologibranchen. Ja. Men Søren, du er jo uddannet jurist, og du har tidligere arbejdet for firmaer som IBM, og du har arbejdet for IT-branchen. Du har været ved EU og arbejdet som advokat ved EU-domstolen. Men hvad var det så, der fik dig til at flytte til Californien der tilbage i 2014?
Det var ønsket om at opleve det, der sker der. Det er jo fuldstændig oplagt, som du siger, at alting bliver en del af det her nu. Og det, vi oplever alle sammen, det er jo, at Silicon Valley pludselig bliver en del af vores allesammens hverdag. De teknologier, der bliver udviklet der, og de muligheder, der sådan kommer ud af Silicon Valley, er noget, der påvirker os alle sammen. Og det sker med en enorm dynamik og et enormt tempo, og det vil jeg gerne opleve.
Jeg har selv været i Silicon Valley en del gange efterhånden, og det er ikke mere end det er under en måned siden, jeg har været der sidst. Jeg var meget overrasket første gang, jeg var der over, hvordan der så ud. For jeg tror, jeg sådan tidligere, da jeg var yngre, har forestillet mig, at det ville være sådan meget teknologiagtigt med nogle høje bygninger og en masse glasfacader og sådan meget futuristisk. Men i virkeligheden er det jo et ekstremt naturskønt område med masser af bakker og træer og skove og mennesker, som også faktisk også er det, man i USA kalder meget sådan outdoorsy typer. Ja. Kan du fortælle lidt om, hvordan det her smukke område, som ligger syd for San Francisco, blev hovedstaden for teknologi på en eller anden måde. Hvordan voksede alt det her frem?
Det er rigtigt. Det er smukt og outdoorsy og så videre. Der er også nogen, der bliver skuffet, fordi noget af det også er sådan lidt kedeligt, ikke? Lidt meget forstad og garager og villakvarter på villakvarter på villakvarter i hele det der stræk fra San Francisco ned til San Jose. Men det er rigtigt. Man er tæt på natur, og man er tæt på rigtig fantastisk natur. Solen skinner, og der er muligheder. Og det er sikkert også en del af begrundelsen for, at Silicon Valley har kunne tiltrække alle de mennesker, som man har kunnet.
Er det korrekt, hvis jeg husker, at HP's garage er sådan en meget historisk central punkt i Silicon Valley? Ja. Altså, man kan endda tage sådan nogle tech-tours rundt og se de her ikoniske steder, hvor der er nogen, der har siddet og skrevet en forretningsaftale ned på en serviet, eller de har startet noget i en garage. Er det ikke noget med, at HP's garage her var en af de sådan centrale udgangspunkter for det, vi ser nu?
Jo. Der er en enormt spændende historie, som selvfølgelig starter med Stanford. Leland Stanfords rigtig mange millioner, som man, hvis man regner dem om til nutidspenge, er milliarder eller svarer til sådan Google-formuer. Ikke? Han tjente en masse penge på jernbanedrift og havde ingen arving. Og de besluttede sig så for, at alle deres penge skulle gå til alle Californiens børn. Historien er, at de tog til Harvard og spurgte, om de skulle bygge en bygning der, hvor californiske kloge studerende kunne tage over og læse på Harvard. Og historien er, at de fik at vide af Harvards rektor, at de skulle tage hjem og bygge The Harvard of the West. Og det starter der, ikke, med det der universitet, og det er i virkeligheden i sig selv rigtig spændende. Det der civilisationsklasse, det må have været på det der tidspunkt, hvor der løb guldgraver rundt i gaderne, at der bliver bygget et universitet.
Hvor taler vi nu? Hvad tidspunkt er vi omkring der?
Cirka 1870-90. Og det er lige efter det der gold rush, ikke? Hvor...
Og der var folk vel lidt i Californien, lidt sådan nogle lidt grove, kornede typer.
Ja, det tror jeg, man må regne med, ikke? Det har været guldgraver og hvalfangere og alle mulige andre lykkeridere, som er blevet trukket derud af drømmen om rigdom. Og pludselig bliver der bygget midt i det hele i Palo Alto, på Stanfords farm, noget jord, han havde der. Et smukt, sindssygt smukt universitet, med nogle ret høje idealer om ligestilling og ligestilling mellem kønnene og om viden og forskning, som skulle være verdens bedste. Og det starter der, og det starter også med den ånd, som kommer ud af universitetet der.
Der er jo faktisk også et andet universitet, der ligger ikke så langt derfra, nemlig Santa Clara Universitetet, ja, som jo har en historik med de her missions, altså de her kristne missioner, som var hele vejen spredt langs den mexicanske grænse og op gennem Californien, og at det har været de her præster i virkeligheden, der på det tidspunkt var de første lærte, som det jo tit har været i verdenshistorien, at det faktisk har været præsterne, der har vist mest og lært fra sig. Ja. Og at der er stadigvæk nogle rester på Santa Clara Universitet, som jeg også besøgte her for nogle uger siden, hvor man ser både bygninger fra dengang faktisk, som er meget interessant, og så også faktisk noget i kulturen, der bygger på det. Så der har været mere læring end bare Stanford også, der er vokset frem på det tidspunkt.
Og det er bare vokset, ikke? Nu ligger der 10 superstærke universiteter i hele staten, ikke? Altså Berkeley lige over på den anden side af San Francisco, og UCSF op i San Francisco, og Santa Cruz, og flere rundt omkring, ikke? Så hele den der sådan, universitet og viden og forskning er blevet en kæmpe stor del, ikke bare Silicon Valley, men af hele Californien.
Så det har været i hvert fald en vigtig byggeklods i forhold til at bygge det op, vi ser i Silicon Valley nu. Det har været hele det her videnscentrum, forskningen, Stanford, der har også valgt at sætte fokus på teknologi og videnskab især. Det er jo et af de universiteter, hvor man går, hvis det er teknologi og videnskab, man interesserer sig for. Hvor man kan sige Berkeley, som du nævnte, der ligger længere op i nærheden af San Francisco, er mere måske the arts, eller den retning, man bevæger sig i. Men hvordan leder det så til, at der begynder at ske innovation i Silicon Valley?
Jamen, det gør det jo lige præcis ved du nævnte HP-garagen, ikke? Og det kommer ud af flere ting, men det kommer også ud af en helt særlig kultur, når jeg er på, eller var på de der universiteter. Der er jo super dygtig viden og super stærk viden på masser af andre universiteter i verden. Det, der var noget af det særlige, det var netop den der kultur, som går på, at den viden, man samler sammen og laver, den skal omsættes til virksomheden, skal omsættes til noget konkret. Ikke? Og lige fra starten har der været en tradition for at være entreprenant. Hvis de dygtige studerende fik en god idé, så var det okay at forlade universitetet og gå ud og lave sådan en startup. Og det blev støttet, og det samme galt nok professorerne. Og det er HP jo præcis et super godt eksempel på. Hewlett og Packard var PhD-studerende på Stanford. Og boede i sådan en villa nede i det, der i dag hedder Professorville, tæt på Stanford. Den ene boede i underetagen sammen med sin kone i et hus, hvor de boede til leje hos, jeg tror, det var den enken efter den tidligere borgmester i Palo Alto. Og Packard boede ude, Hewlett boede ude i haven i et skur. Og så sad de i garagen og arbejdede med deres innovation, deres teknologi. Og det er også den der, eller det er blevet den der sådan helt ikoniske Silicon Valley innovation, ikke, som foregår i garagen. De der kaliforniske garager, som aldrig bliver brugt til at parkere en bil, men hvor man laver alt muligt andet, der kan stå en hobbybænk eller i dag en computer eller et eller andet, man kan arbejde med og arbejde med sin innovation. Det var det de gjorde.
Jeg synes, det er enormt sjovt, når man sådan tænker på, at nu bor jeg jo for eksempel selv i en by, hvor alle bor i lejligheder, så hele det her garagekoncept er jo ikke noget, som vil lande som en del af dansk innovation, fordi vi har ikke de her garager med mindre, og dermed ikke sagt, at der ikke foregår masser af innovation, også steder ude i landet, hvor folk ikke bor i lejligheder. Men i de steder, hvor vi ligesom har koncentreret universiteter og erhverv og sådan, der er der bare ligesom ikke rigtig de her garager. Så vi må jo finde nogle andre steder så at mødes, men der er så siden dengang nok sket en helt stor udvikling inden for det her med hubs, altså sådan nogle samlinger af små startups, og nogle billige store arealer, hvor man kan sidde fælles i måske åbne lokaler og starte ud som et alternativ til den her garage. Ja. Så lad os høre, hvordan det så derfra stak af. Hvornår var det her garage HP sat i gang?
Det var omkring 37. Deres første kunde, eller en af deres første kunder, det var faktisk Disney. Det var faktisk Disney-biograferne, hvor man kunne bruge deres teknologi. Jeg ved ikke, om det var den første, men i hvert fald en af de første. Og så udvikler det sig, hvad hedder det, hen over 2. verdenskrig og op igennem 50'erne og 70'erne. Hvad hedder det? Der bliver lagt en masse investeringer i området, som også har betydning senere. Hvad hedder det? Der er tit en myte om, at Silicon Valley er sådan et meget privatkapitalistisk innovationscentrum. Det er det nok også, men der er også lagt rigtig meget statslig forskning i Silicon Valley. Blandt andet blev NASA placeret i Silicon Valley i forbindelse med 2. verdenskrig.
Ja, det der er mange, der ikke ved og tænker over, det er, at den amerikanske stat faktisk investerer rigtig, rigtig meget i teknologi. Og der er nogle kritiske stemmer, der siger, hvis staten investerer i teknologi, så skal de fungere som altså en venturekapitalist i princippet. Ikke? Så på den måde, at hvis det går godt for virksomheden, så skal staten også have et kickback. Mm. Altså det vil sige, borgernes skattekroner, der skal de få noget tilbage, hvis det er, de har investeret. Og der har staten faktisk været dårlig til at investere indtil nu, hvor de ikke har fået lavet nogle aftaler, som fungerer på den måde. Så hvis en virksomhed bare er gået ned, jamen, så er det tabt penge. Hvis det er gået for en virksomhed er vokset, og det er gået godt, jamen, så har staten faktisk ikke fået rigtig noget ud af det. Og det er noget af det, som også bliver diskuteret lige nu sådan i økonomiske kredse. Men tilbage, Søren, til udviklingen her i Silicon Valley. Virksomheder popper op, der kommer hele tiden nye til. Det begynder at blive sådan et område, hvor der er en synergi mellem mennesker og forskning og teknologi, og vi ser jo også netop sådan en virksomhed som Apple dukke op. Hvad er historien der? For det er jo klart, det er en af dem, der fylder noget også i Silicon Valley.
Historien er netop, som du siger, synergien. Ikke? Altså, der sker en teknologisk udvikling, som får betydning for Silicon Valley. Den starter i virkeligheden også tilbage med radiorør og skibsradio osv., og så indtil til chip og den teknologi, vi sådan kender i dag, bliver styrende. Det, der virkelig gør det, det er jo udviklingen af sådan et enormt synergisk økosystem, hvor der er de der universiteter, der er teknologivirksomhederne, og så er der penge. Lige ved siden af, hvad hedder det, Stanford Universitetet, der ligger Sand Hill Road, hvor traditionelt de store venturefirmaer har ligget. Og det er jo det, der er dynamoen i Silicon Valley. Det er udviklingen af relationen mellem de her tre kerneinstitutioner, altså viden, teknologivirksomheder og investeringsmuligheder i sådan et enormt entreprenant miljø, hvor folk jo sådan bevæger sig lidt fra den ene til den anden. Altså venturehusene er jo typisk befolket af entreprenører, der har gjort det godt og har sådan fået plads i venturehusene eller omkring venturehusene, efter de har haft typisk flere sådan C-level positioner i teknologivirksomheder. Så der er sådan en generel ret høj kompetence hele vejen igennem systemet i forhold til entreprenører, hvad det er, der virker, hvad det er for nogle modeller, der fremmer, entreprenørskab.
Og så før vi begynder at snakke lidt mere om, hvor vi så er på vej hen af med Silicon Valley, og hvordan vi andre i virkeligheden også forholder os til den her del af verden, som har så stor indflydelse på vores liv, så tænker jeg lige, for de lytter, der sidder derude og tænker, nå jamen altså, men hvad er det så for nogle virksomheder, der strømmer ud fra Silicon Valley? Kan du ikke lige sådan name-droppe nogle af de mest kendte? Vi har lige været inde på Apple, vi har nævnt HP som en af de første. Hvem er der ellers?
Jamen, det er jo markant, ikke, at der er sket et skift, hvor i de sidste 10-20 år eller sådan noget, hvor verdens største og tungeste virksomheder tidligere var finansielle virksomheder, industrivirksomheder, energivirksomheder, så er det i dag en håndfuld plus teknologivirksomheder. Det er platformsøkonomien, der slår igennem, hvor vi ser de her enormt store teknologisk baserede virksomheder, baseret på platform. Ikke? Det er, nu starter jeg med at sige Amazon, som sådan set ikke kommer fra Silicon Valley,
men
som også er i Silicon Valley. Og det er måske også en af pointerne.
At de ligger i Seattle, ikke?
De ligger i Seattle.
Ligesom Microsoft i øvrigt også.
Fuldstændig, ja. Så er det Google, det er Facebook, det er eBay, det er Elon Musks virksomhed, altså Tesla og SpaceX og alt det, der ligger omkring. Og så er der de lidt nyere, Uber, Airbnb, rigtige platforme.
Ja, men nu dækker du måske også i virkeligheden hele Bay Area, for Airbnb ligger i San Francisco.
Det er rigtigt.
Ja, så, men lige der omkring, der er der altså bare rigtig, rigtig mange virksomheder, og det er altså nogle af dem, der påvirker vores liv rigtig meget.
Dette er Radio 24/7.
Du lytter til Elektronister her på Radio 24/7. Jeg hedder Christiane Vejlø, og med mig i studiet i dag har jeg Søren Juhl Jørgensen, tidligere chef for det, der hedder Innovation Center i Silicon Valley i Californien, Innovation Center Danmark. Kan du ikke lige forklare, Søren, hvad er det for en rolle, de her innovationscentre har rundt omkring i verden, og også især i Silicon Valley?
Ja, det er godt. Hvad hedder det? Vi har 7, snart 8 innovationscentre placeret rundt i nogle af verdens stærkeste videns- og innovationscentre. Og det er også pointen. Det er et samarbejde mellem Forskningsministeriet og Udenrigsministeriet om at få etableret nogle hubs i de her videnscentre, som gør, at Danmark kan være en del eller tage del i at få nytte af den innovation, der sker de steder og den viden, der
er. Var Silicon Valley den første i det her initiativ? Og hvor er der ellers rundt omkring i verden?
Så er der senere etableret center i München, i Shanghai, i Seoul, i Korea, i Delhi, i Indien, i São Paulo, og senest i Tel Aviv, og så er der et center på vej i Boston, som åbner formentlig lige ind i 2019.
Og er det innovation i det hele taget, eller er det typisk tech-innovation, eller er vi ligesom der i verdenshistorien, hvor de to ting komplet glider sammen?
Ja, det er vi nok ved at være. Det flyder rimelig meget sammen. Man kan sige, der er forskel på de innovationsmiljøer, der er, og det, der sker i São Paulo eller Delhi eller Tel Aviv og Silicon Valley. Men tech og det digitale hænger mere og mere sammen alle de steder. Men så er det klart, så er der nogle forskelle på, hvad det er, vi kan hente i Shanghai eller i Tel Aviv eller i Boston.
Hvad kunne være forskellen på for eksempel Silicon Valley og Korea?
I Silicon Valley ville det for eksempel være relevant for en startup-virksomhed at tage hen for at blive finansieret. Det er ikke sikker på, har helt den samme mulighed, eller det tror jeg ikke, en dansk startup vil have den samme mulighed for at blive i Korea. Til gengæld, så ville man tage til Korea, hvis man havde en teknologi, som var relevant for nogle af de store tech-virksomheder, der er der, og ville samarbejde med dem.
Og det er jo virkelig mange, men det er jo især på hardware-siden.
Ja.
Det er jo sådan noget som Samsung og LG, og altså det er nogle af dem, der producerer håndsæt, altså telefoner til os, men også fjernsyn, og altså rigtig sådan hardware, der kommer ud, ting, man kan tage at føle på, hvor Silicon Valley også i meget høj grad er software.
Ja, præcis. Life science for eksempel er relevant rigtig mange steder, men også med lidt forskellige aftryk, ikke? Og i øvrigt noget af det, der har været drivende for at etablere et center i Boston, hvor der selvfølgelig er mange teknologier, der er vigtige, robotteknologier og alt muligt andet, men også en vigtig life science hub, som bliver fokus for det.
I Silicon Valley, der ved jeg, at 71% af ingeniører og nøglepersoner i IT-virksomhederne, det er migranter eller udlændinge i en eller anden forstand. Kan de med det nuværende politiske miljø, der er, blive ved med at tiltrække de her mennesker fra udlandet? Altså, kan det lade sig gøre at få så mange folk ind? Fordi det er jo diversiteten, i hvert fald i den faglige form, om den er kønsmæssigt, om den kønsmæssige diversitet, den følger helt med. Det er så et andet spørgsmål, men der bliver der heldigvis gjort nogle initiativer for at få den til at lande et godt sted. Men det her med at få nok mennesker ind fra hele verden, som er super dygtige og som kan være med til at skabe de her ting, som for eksempel ved jeg, at du boede i en lejlighed, som den tidligere Yahoo-stifter havde boet i på et tidspunkt. Og han var jo heller ikke fra USA. Hvordan ser det ud nu i forhold til Trump og hans administration?
Det er en super vigtig pointe, og det har de jo også været enormt bekymret for, fordi Silicon Valley er dybt afhængig af, at man kontinuerligt kan trække på verdens bedste hjerner. Og i øvrigt interessant, som du siger, hvordan den kønsmæssige diskussion er eksploderet og blevet stor og vigtig, også i Silicon Valley. Men der var en enorm bekymring for, hvad Trump ville betyde for muligheden for at kunne blive ved med at tiltrække ingeniører. Og der var selvfølgelig en diskussion, også lige efter han tiltrådte. Der er jo ikke sket ændringer reelt i visumreglerne endnu, som har medført, at det skulle have været tilfældet.
På et tidspunkt, der forsøgte han jo netop at lave nogle ændringer.
Ja.
Som i en kortere periode faktisk forhindrede mobiliteten af de her mennesker, som skulle til Silicon Valley. Det vil sige, der var altså professorer, ingeniører og programmører, som sad fast i det land, de nu kom fra, Indien for eksempel, og ikke kunne komme ind i Silicon Valley. Men det lykkedes Trump jo simpelthen ikke med at få gennemført.
Nej. Flere observerer også, at visumbehandlingen går langsommere, og der er en træghed i systemet osv. Men der er ikke grundlæggende ændret på det, og det er helt afgørende for Silicon Valley. Som du siger, er det mere end 70% af ingeniørerne. 52% af stifterne af unicorn-virksomhederne, altså de virksomheder, som har en valuering på $1 milliard, er migranter eller kommer fra områder uden for USA.
Vi ser jo også nu, at vi i Danmark er begyndt at få øjnene op for det her, man kunne kalde den kognitive diversitet. Mm-hmm. Altså folk, som tænker på forskellige måder og kommer fra forskellige steder, at det har vi også brug for i Danmark. Mm. Og regeringen har jo for nylig været ude med et udspil, der handler om, hvordan kan vi få mere udenlandsk arbejdskraft til Danmark. Og det er jo svært, når der så samtidig, kan man sige, er nogle fagforeninger, der siger, at vi har en masse ledige, hvorfor skal vi trække folk ind fra udlandet? Men det er jo netop, fordi det drejer sig om specialiseret arbejdskraft, altså folk, der kan noget helt specifikt, som der er nogle virksomheder i Danmark, der har brug for. Og det har startup-miljøet i den grad brug for, fordi ellers kan de simpelthen ikke få løftet de her projekter. Så hvis vi vil holde på startup-virksomheder i Danmark, og ikke risikere, at de stikker af til f.eks. Silicon Valley, jamen så er det en af de initiativer, som faktisk er vigtige at tage hånd om.
Ja, helt afgjort. alle mulige kompetencer på kunstig intelligens, på datahåndtering osv., som kræver en helt specifik baggrund, og som der altså er en begrænset mængde af i verden, og som selvfølgelig er nødvendig for, at man kan lave innovation på de områder, man har adgang til og kan rekruttere af.
Radio 24/7.
Søren, jeg ved, at du er så optaget af det her skifte, som jeg har i hvert fald lagt rigtig meget mærke til det, og det er noget, som bliver mere og mere tydeligt, at vi har teknologibranchen i Silicon Valley, der har haft en kultur, der handlede om move fast and break things, det ved sådan, handel først, spørg senere, hvad er det mere, de siger, innovate or die, og så videre, som handler om at bare sådan sætte i gang. Vi gør det, fordi vi kan. En hel masse kreative, innovative mennesker, der tænker nogle tanker, som ingen andre rigtig helt kan følge med i. Så der er heller rigtig nogen, der kan stoppe dem og sige, hov, hov, hvad har I gang i, fordi de er way ahead. Og så får de sat en masse i gang. Og så finder vi så ud af, at nu er der faktisk nogle konsekvenser af noget af det, der er blevet sat i gang. Der er noget omkring vores privatliv. Der er noget omkring den data, som bliver udvekslet, og hvem har adgang til den. Mm. Der er etiske spørgsmål, som opstår i kølvandet på den her move fast and break things-kultur. Og der er vi altså ved at se en ændring. Hvordan er din fornemmelse af den ændring i Silicon Valley? Fordi det er jo stadigvæk et miljø, der har brug for innovationen. Ikke? Så de skal jo også passe på, at de ikke bliver bremset for meget af at stille for mange spørgsmål. Hvordan tager de imod det?
Det er en diskussion, som bestemt også dukker op i Silicon Valley. Og det er der mange ting, der har gjort. Det har været nogle af de bøder, nogle af de store virksomheder har fået, så er det selvfølgelig hele efterspillet efter Facebook og Cambridge Analytica's brug af data fra Facebook. Så der sker noget. Man kan sige, der som du siger, der er en kultur og en selvforståelse i Silicon Valley, og som er vigtig, eller som har været vigtig for og drivende for det innovationsmiljø, der er. Altså det der med, at man rykker på mulighederne, og at man tager risici og i det hele taget bevæger sig super hurtigt. Og det er en del af hele selvforståelsen i Silicon Valley.
Ja, det er jo også den her beta-mentalitet, ja. Ikke? Altså lad os bare få produkterne ud over rampen, yes. Og så ser vi, hvordan de fungerer ude i wildlife, ja. Altså ude i virkeligheden. Ja. Og så begynder vi at justere dem efterhånden. Ja. Men når man sender noget ud så hurtigt, uden at gennemtænke, så er konsekvensen jo også, jamen vi ved faktisk ikke helt præcis, hvad det er, der kommer til at ske med dem her, og de kunne have nogle negative konsekvenser, som vi ikke har tænkt ind fra starten af. Ja.
Og Silicon Valley-metoden, det vil jo være, dem opdagede man nok hen ad vejen, og så justerede man den, fordi man har et eller andet minimal viable product ude, og så kan man justere på det.
Ja, det udtryk, man bruger om, altså hvor meget skal vi minimum have til, før vi kan skyde det her produkt afsted, ja. Ikke? Så ser vi, hvordan det fungerer i markedet. Yes.
Og der er jo bare sket det, at den udvikling, der har været om teknologi og mulighederne for at bruge data osv., har jo gjort, at vi alle sammen er blevet en del af det. Altså Silicon Valley er kommet tættere på os alle sammen, og vi er alle sammen mere eller mindre frivilligt blevet en del af hele den der forretning, fordi vi leverer alle sammen data, til det, der er værdiproduktion eller værdikæden i Silicon Valley. Fordi det drejer sig om data. Ikke? Altså de virksomheder, der vokser i Silicon Valley, de gør det, fordi deres forretning er baseret på at indsamle og bruge data på en mulig måde. Og der kan man sige, det er jo også en del af det strukturelle problem, der er i eller den strukturelle udfordring, der er med Silicon Valleys metode. Ikke? Fordi når man har en noget innovation, en opfindelse, en teknologi, og man får den finansieret, så skal man også vise hele tiden, at den vokser, at den udvikler sig, at den har værdi, og at den genererer mere værdi for at få sin A-runde, sin B-runde, sin C-runde, altså de der videre runder af finansieringer for i det hele taget at vokse. Hele systemet i Silicon Valley bygger jo på, at man vokser. Man taler om land grab, ikke? Startup-virksomhederne skal ud og tage nye markeder hele tiden og få flere brugere på og vokse mere. Og det er jo det, der driver udviklingen sådan fra innovationen og frem efter. Det er jo også noget af det, der giver udfordringerne. Altså, at der er en meget ensidig fokusering på at få vækstet sin virksomhed med hjælp af flere brugere.
Søren Juliansen, hvordan passer den her dagsorden, som vedrører future of work, ind i det? Altså, hvordan vi skal arbejde fremadrettet. Jeg var til en konference for nylig og skulle lede en paneldebat, hvor der var en af deltagerne, som talte ret varmt for det her med, at der var nogen, der knoklede, og de havde en 60 timers arbejdsuge, og de andre, de skulle jo måske nok have lov til at gå tidligt hjem, men det så man lidt skidt til, og det galt bare om at fyre den af, og der var nogle andre i panelet, som ligesom sagde, jamen det er faktisk en ret anachronistisk måde at tænke på. Men jeg ved, de arbejder meget i Silicon Valley. Hvad er future of work?
Hvad hedder det? Altså, den der dataetiske diskussion er lige præcis en del af en bredere eller større diskussion om, hvordan vores fremtid skal være. Teknologien går så hurtigt og indeholder så enormt mange muligheder, og er så, jeg er ked af at bruge det ord, disruptiv i forhold til den måde, vi lever på. Altså, den vil medføre så store ændringer de kommende 5, 10, 15, 20 år med nye muligheder, som vil have en enormt stor betydning for, hvordan vi lever og arbejder, og hvordan vi og som vil påvirke vores samfund, og som vi bliver nødt til at tage stilling til. Future of Work drevet af den teknologi, og det omfatter jo både, hvordan vi sådan indretter vores samfund, og hvordan vi sælger vores arbejde. Det er hele den her diskussion om gig economy, om vi alle sammen bliver konsulenter. Og så er det den diskussion, der følger af, at flere og flere arbejdsopgaver bliver automatiseret. Kunstig intelligens eller bots kan hjælpe os med at lave en hel masse funktioner. Og det er ret mange forskellige brancher, der bliver berørt af det. Det er, og der hvor vi selvfølgelig har set, det er robotter, der bliver brugt i produktion. Men det er jo også en del af advokatgerningen, som bliver automatiseret. Det er i den finansielle sektor, det er nok mange aktuarer, som bliver påvirket og muligvis skal finde noget.
Ja, altså der hvor man måske skal begynde at tænke sig lidt om, det er altså jo mere sådan kvantificerbar det job, man har, jo mere kan man nemt blive aflyst af en maskine.
Yes.
Så hvis man er revisor, eller ja, advokat, eller nogle af de her andre ting, hvor det i virkeligheden handler om nogle ret faste ting, med nogle taler, nogle paragrafer, nogle kolonner og nogle Excel-ark, så er det egentlig ret nemt for en maskine. Præcis. At udfylde de her ting. Hvad er det så, vi skal kunne som mennesker?
Ja, det er jo det, der er i virkeligheden er enormt interessant ved hele den her diskussion, og som i virkeligheden vedrører hele den der brede diskussion, altså også dataetikken og hvordan forholder vi os til det her samfund. Fordi det er jo en diskussion om, når de kedelige opgaver forsvinder, eller når noget af det sådan regnearksmæssige, som jeg synes er kedeligt, bliver automatiseret. Hvad er det så, vi skal? Hvad er det, vi kan som mennesker? Hvad hedder det? Det er jo et fokus på kreativitet, empati og den sådan værdiforædling, vi kan lave. Man kan sige, et enkelt eksempel kunne være, en advokat får i virkeligheden tid til at give meget bedre rådgivning, når hun eller han ikke skal bruge tid på sådan det der meget maskinelle arbejde omkring kontrakten. Man kan sætte sig ned og overveje, hvad er den rigtige vej. Eller
kunne
hvad
det så ende med faktisk mere øjenkontakt end skærmkontakt?
Lige præcis. Det er jo det, der i dag er oplevelsen, når du går til lægen jo, at lægen sidder og kigger ind i skærmen og ikke på dig. Det kunne være, at man fik noget af det tilbage. Altså simpelthen en diskussion om, hvordan kan vi som mennesker placere os i en mere teknologiseret og automatiseret hverdag.
Hvis vi skal prøve på nogen måde at konkurrere mod teknologien, så kan vi ikke gå ind på den præmis, som teknologien er god til. For vi kan ikke. Vi kan ikke lave de der komplekse regnestykker på et nanosekund, som maskinerne kan. Men vi kan befinde os i nuancer. Mm-hmm. Maskiner deler verden op i ettal og nuller. Det gør mennesker ikke. Præcis. Vi kan faktisk godt være i gråzoner. Vi kan mærke stemningen i et rum. Vi kan føle empati. Vi kan faktisk forstå, hvad det er at være uperfekt. Mm-hmm. Og hvilke skønheder, der kunne være i det, for eksempel. Præcis. I forhold til kunst og så meget, hvis man skal trække det også lidt længere ud. Så jeg vil også sige, at jeg er egentlig optimistisk i forhold til menneskets muligheder på arbejdsmarkedet i fremtiden. Men kunne man så sige, at hvis man nu er den introverte type, som er meget, meget styret af den venstre hjernehalvdel, og godt kan lide at sidde og taste ind i Excel-ark, at det er det, man egentlig har det rarest med, skal man så altså være lidt nervøs?
Det kan godt være, at man skal tænke lidt over, hvad man laver. Og hvis man sidder på noget, der bliver, hvad hedder det, eller kan erstattes af maskiner, så er det godt, at man skal overveje, hvor man skal bevæge sig hen. Og det er jo det, der er pointen. Hvad hedder det? Hele den her teknologiske dagsorden indeholder jo enormt mange muligheder for os til at blive bedre, og også til at løse en hel masse af de store udfordringer, vi står overfor. Altså, tag hele striben af verdensmål og lægge teknologi nedenunder, som er brugt rigtigt. Det kan give os bedre sundhed, det kan give os bedre energi og alt muligt andet osv. Men der er også en hel masse skyggesider eller en hel masse slagsider, som vi bliver nødt til at forholde os til. Det er sådan på datasiden privatliv og hvordan vi deler vores data. Og så er det hele den der sådan følgedagsorden af, at arbejdsmarkedet kommer til at ændre sig, som handler rigtig meget om uddannelse. Fordi hvis jeg kan se frem til, at mit eller noget af det, jeg laver i dag, bliver erstattet af en robot, så bliver jeg nødt til at forholde mig til, hvordan kan jeg værdiforedle mig, hvordan kan jeg gøre mig dygtigere. Og det vil sige, at videreuddannelse får en stadig større betydning. Det samme gør ledelse. Man kan sige, at ledelse har altid været svært. Det bliver ikke nemmere fremadrettet, fordi udviklingen er så dynamisk, som den er. Det går så hurtigt. Men også, fordi der er en hel masse nye problemstillinger, man bliver nødt til som leder at forholde sig til. Det er selvfølgelig at omstille sin forretning i takt med nye teknologier og få placeret sig rigtigt i en værdikæde, der forandrer sig. Men det er jo også et spørgsmål om at få justeret arbejdsstyrken og få kompetence udviklet og få organiseret sig, sådan så man kan arbejde mere aktivt i partnerskaber og med teknologier og med løbende udvikling af kompetencer.
Sådan, jeg ved, at du selv også personligt tager et ryk i retningen af noget arbejde med den her digitale ansvarlighed. Altså, når vi arbejder med teknologien, hvor ligger vores ansvar? Hvordan oplever vi og opdager, hvor problematikken kunne ligge, og hvordan handler vi så også i forhold til det? Du skal sidde på Stanford og arbejde med et projekt, der vedrører det her emne omkring dataetik og den dataetiske dagsorden. Er vi ved at miste kontrollen lige nu? Altså, hvor er det, vi befinder os, hvis man skulle sådan lave et nedslag i verdenshistorien i forhold til teknologi og mennesker?
Er det nok pointen, at vi har mistet kontrollen, ikke? Vi har lidt sent opdaget, hvor invasiv og hvor stor den her teknologiske dagsorden er. Og det her kontroltab har nok også ført til, at vi nu ser det her sådan tech-lash, ikke? Hvor pendulet svinger lidt den anden vej. Folk opdager, hvor meget det fylder, og hvor indgribende det er, og hvor meget det faktisk er, vi har delt, og hvor meget det kan bruges til. Et eller andet sted, så må man selvfølgelig sige, at vi har nok spist en blå pille. Altså, vi er et sted, hvor der er sket en udvikling, som ikke kan rulles tilbage, men hvor vi bliver nødt til at placere os på en anden måde, sådan så vi kommer eller får kontrol over den der udvikling.
Når du refererer til den blå pille, så tænker jeg, at vi er inde i noget Matrix-univers, der husker den her film. Jeg har faktisk for nylig slået op, fordi jeg selv ville være sikker på, hvad der var den røde pille, og hvad der var den blå pille. Så hvis du mener, at vi er hoppet ned i det her, hvor vi finder ud af, hvordan vi er ved at finde ud af i hvert fald, hvordan verden virkelig hænger sammen. Ja. Fordi det, der jo sker i The Matrix, det er, at der er nogle mennesker, der lever i, hvad de tror, der er et fint liv, men så er der bare et lag under, for det viser sig at være en computersimuleret virkelighed, og så ligger virkeligheden ligesom under det. Og dem, der tager den røde pille, finder ud af det. Ja. Så det, jeg sådan beskriver lidt, nu har jeg jo selv arbejdet en del med dataetik på det seneste, og jeg beskriver jo det her med den form for arbejde, det er, at det kan man ikke vende tilbage fra. Når du først har taget, hvad så er den røde pille, og hoppet ned i det rabbit hole, som det er at kigge ind i, hvad sker der egentlig bag teknologien og med dataen, og så åbnet Pandoras boks, så kan du simpelthen ikke stoppe. Og det skal vi så finde ud af, hvordan er vi nede i det her rabbit hole. Præcis. Med den åbne Pandoras boks og den viden og erfaring, vi begynder at få, og så alligevel få handlet i forhold til det. Og det er jo så det interessante. Hvad er det for en handling, vi skal i gang med?
Lige præcis. Altså, hvad hedder det? Vi har en enorm vigtig diskussion om lige nu om hvad det er vi vil, hvad det er for nogle værdier der skal ligge til grund, og hvad det er for nogle principper som det her skal styres af. Hele den dataetiske diskussion som er enormt vigtig. Det som jeg gerne vil beskæftige mig med i det, det er hvad er det rent faktisk virksomhederne skal gøre, når de skal tænke dataetisk, eller skal lave forretning baseret på data og være dataetisk ansvarlig. Hvad er det for nogle processer? Hvor i virksomhederne er det, de mennesker sidder, som skal træffe de beslutninger, og hvad er det rent faktisk, de skal gøre? Det, som jeg vil gøre i forbindelse med det ophold på Stanford, det er sammen med en gruppe virksomheder gå sådan i dybden med cases på, hvordan man er helt konkret er dataetisk ansvarlig i en række forskellige sektorer. Den finansielle sektor, life science, rådgivningsvirksomhed, medievirksomhed, en organisation. Altså sådan forskellige områder, hvor man bruger data meget i forretning, hvor data er vigtig, og hvor man løbende udvikler nye produkter og ydelser. Vi prøver at lave en model for, hvad det er, man skal gøre, og få det placeret i en proces, som vi vil validere med cases i de der virksomheder, og så tage en diskussion med forskellige universiteter og andre stakeholders omkring og få valideret, sådan så vi forholder om, hvad er det rent faktisk en virksomhed gør, når den udvikler produkter, eller hvad er det den ansvarlige virksomhed gør, når den bruger data.
Og tænker dataetik ind fra starten af måske. Det bliver bestemt ikke sidste gang, vi kommer til at tale dataetik i det her program. Der sker simpelthen så meget inden for det her område. Men vi skal over til nyhederne.
Radio 24/7.
Søren, vi skal lige nå et par nyheder, selvom tiden flyver her. Men den her uge er jo den uge, hvor Ada Lovelace dag har været. Kender du den?
Nej.
Nej, men ved du, hvem Ada Lovelace er?
Ja.
Ja, det gør det. Hun er jo det, man kunne kalde verdens første programmør i virkeligheden. Hun er født i 1815, så det er før, at der har været deciderede fysiske computere. Men hun har siddet og lavet noget forskningsarbejde, som har kortlagt, hvordan computere vil komme til at virke i fremtiden, og også hvordan man programmerer dem. Og det var hun så ligesom den første, der blev. Og den her dag, det er en dag, som hylder kvinder i teknologi. Og jeg kan lige fortælle, at der er sket mange ting omkring det. Der er mange initiativer, både virksomheder og enkeltpersoner, der laver særlige initiativer og events i forbindelse med den her dag. Men i Danmark er der også udkommet en bog, som hedder Kvinde, kend din kode. Og den er skrevet af en, der hedder Signe Sambach. Hun er Ph.D. i datalogi ved Roskilde Universitet og arbejder i øvrigt også for kodning med børn med det her Coding Pirates. Og hun har simpelthen skrevet en bog, der handler om, hvorfor kvinderne fyldte så meget i starten, når det vedrørte programmering. Fordi det var faktisk kvinder, der sad og programmerede også de første computer. Hvorfor de så faldt ud, og hvordan vi får dem ind igen. Fordi det er jo noget af det, vi har brug for i forhold til diversitet. Jeg vil prøve lige at spørge dig lidt ind til den næste nyhed her, nemlig. Og der kan jeg fortælle dig, at, og det ved du måske, at Facebook har lavet noget hardware. Mm-hmm. Facebook har i den her uge været ude med et kamera/voice-styret apparat, som hedder Portal og Portal Plus. Der er to apparater. De har kamera og high-definition-video, og så har de sådan noget kunstig intelligent software. Og for at man ikke skal sidde stille, ligesom vi kender for at skulle sidde og have et Skype-opkald, så har de sørget for, at det her kamera bevæger sig, så det kan følge dig rundt i stuen. Så Facebooks argument er, det er super smart. Du skal ikke sidde så stiv foran en iPad, for eksempel. Du kan bevæge dig rundt. Men kritikerne her går ind og siger, altså som om Facebook ikke holdt nok øje med os i forvejen. Skal de nu have øjne ind i vores lejlighed? Og skal de følge os rundt? Og hvad med den data, der bliver indsamlet? Mm. Facebook siger selv, det der data, det bliver nede på det enkelte device. Vi får ikke adgang til det. Men det er jo Facebook. Hvad tænker du?
Jeg tænker, at det er en udvikling, hvor vi nok også skal regne med, at det ikke er det sidste. At der er en hel masse andre muligheder, som vil blive bygget på Facebook. Facebook bliver ikke rigtig brugt som betaling herhjemme endnu. Hvad hedder det? Det er en mulighed. Der ligger en hel masse andre ting eller muligheder i udviklingen af Facebook. Så det er bestemt ikke det sidste, og det understreger egentlig bare betydningen af den her dataetiske diskussion, fordi det er, ja, som du siger, endnu en mulighed for at indsamle data eller mere data om det, vi laver. Så det understreger bare, hvor vigtigt det er, at der er styr og kontrol på, hvad Facebook bruger den yderligere data, de får samlet ind på.
Og det, vi skal huske på med produkter som det her, det er jo, at det er jo ikke ligesom i gamle dage, hvor vi købte en bil, for eksempel, der var mekanik, og når den begyndte at blive gammel, så skulle den til skrot. Vi kan jo opdatere software. Ja. Så det vil sige, hvis Facebook på et tidspunkt siger, når man vi skal da alligevel have fat i den data, ja, for vi skal bruge det til at sælge. Vi skal jo også have en forretning ud af det her, så vi skal sælge den her data, så vi kan få annoncer ind. Eller måske, du ved, vi kalder det en service, men det er jo også en måde at sætte en annoncør i forbindelse med en bruger. Og så laver de simpelthen bare en opdatering af softwaren, og så ser det hele helt anderledes ud, uden at vi måske får andet end en pop-up, som de fleste mennesker bare siger, nå ja, nu er der nye terms and conditions, det må jeg hellere sige ja tak til.
Ja, og det klikker du typisk bare af, hvad hedder det, mere eller mindre bevidstløst.
Men der er spørgsmålet jo så også, og det er jo noget, der også er på dagsordenen, hvilke krav der skal stilles for eksempel til virksomheden, når de laver de her ændringer, for de skal sørge for at være mere transparente, så vi faktisk forstår, hey, hvilken betydning har det for mig, at de lige pludselig begynder at gemme dataen på jeres server, i stedet for på det stykke hardware, der står i mit hjem.
Ja.
Er du nervøs for det? Altså, vil du selv have sådan en Facebook-stykke hardware i dit hjem?
Det vil jeg muligvis nok.
Den lytter jo også, altså, for du kan jo give den talekommando, så den lytter jo til, hvad der foregår i rummet.
Ja, det har jeg ikke lige nu, men jeg har også haft Alexa stående, som også lytter med, og det gør de der flere. Altså, der er jo en pointe i, at vi de fleste af os gladeligt deler ret meget data, og lukker ret meget ind, og det er jo egentlig interessant. Vi giver også Apple vores fingeraftryk, og vi lukker rigtig meget ind og deler rigtig meget helt frivilligt i takt med den her produktudvikling. Og det skal vi selv lære også at være bedre til. Altså,
men jeg tror, det er jo svært for brugerne derude, fordi der er jo ting, som man gør nu, hvor man faktisk ikke har en fornemmelse af, hvad konsekvensen kan blive i fremtiden. Ja. Et eksempel er et almindeligt billede, vi kan have alle sammen på vores Facebook-profil eller LinkedIn-profil. Det deler vi måske vi overvejer, om vi skal dele det billede, fordi er det nu et godt billede? Ser man okay ud? Ja, det gør man, så må det godt ligge derude. Det må folk godt se, det her billede. Det er godt at have et billede på sin LinkedIn-profil. Men så er der jo en professor på Stanford, der har lavet noget kunstig intelligens, som med 85% sikkerhed kan se, om man er homoseksuel.
Ja.
Det er ikke noget, vi har tænkt over.
Nej.
At den data også ligger i vores billede.
Præcis.
Vores sundhed kan ligge i et billede. Altså, du kan gå ind og vurdere, jamen, hvor sundt er det her menneske nu? Ja. Er det her menneske værdigt at forsikre, for eksempel gennem et forsikringsselskab? Og det jo, tror jeg, er noget af det, som man skal huske på, når man tænker, jamen, jeg er ikke bange for at gå ud i den verden, der er nu. Nej, men du kan måske lægge noget derude, hvor der kommer noget teknologi, som kan bruge det på en anden måde, vi slet ikke kan se nu.
Ja, og du har ingen som forbruger mulighed for, eller som person mulighed for at gennemskue, hvordan den udvikling kan være. Prøv at gå ind på Cambridge hjemmesiden og få den der personprofil, som er baseret på de tweets, du har lavet. Den rammer relativt tæt.
Er det på Cambridge Universitetet?
Ja.
Ja.
Jeg tror, den hedder Secret Source.
IBM har lavet noget lignende, hvor man simpelthen kan gå ind og se, jamen altså, hvad vil du være tilbøjelig til at være for en type ud fra bare dine tweets? Lad os så sige, at vi sammenkører det med LinkedIn og Facebook og Instagram, og så kan vi altså sige rigtig meget om, hvor folk står politisk og seksualitet. Og,
du kan lave en fuldstændig detaljeret profil og gennemskue netop folks politiske ståsted, seksualitet og alt muligt andet på baggrund af de ting, folk selv har lagt op.
Mens vi taler om noget skræmmende, Søren, så hopper vi altså videre til det næste, som er en reel gyserhistorie faktisk. Nogle gange sker der jo det på internettet, at ting går viralt, og det kan være nogle små sjove memes, men det kan også være nogle ting, der er lidt uhyggelige. Og der har været den her figur, Momo, Har du stødt på den?
Ja.
Det fænomenet hedder Momo Challenge, og det er udsprunget af en figur, som er lavet af en japansk virksomhed, som laver sådan noget special effects og sådan nogle ting. Det er et meget skræmmende, tyndt kvindeansigt, som sidder på en fuglekrop. Og det er virkelig en uhyggelig figur. Men det, der så sket, det er, at der er nogen, der har taget det, henvender sig til børn og unge på WhatsApp som Momo. Altså, de søger venskab, og så er der så nogen, der siger, jamen, jeg vil gerne være venner med dig. Og så begynder de sådan det, de kalder et spil, hvor man får nogle challenges. Og det starter måske lidt uskyldigt, men det udvikler sig hurtigt til noget, som er sådan en selvskadende karakter. Og spillet skulle så efter sin slutte med den ultimative challenge, nemlig, at man skal begå selvmord. Og grunden til, at unge mennesker så måske føler sig presset ind i at følge det spillet langt, om end ikke til dørs, eller det er der faktisk eksempel på, at der er nogen, der har gjort. Det er fordi, at Momo, skræmmefuglen der, jo så siger, at der sker noget forfærdeligt med din familie, hvis du ikke gør det her. Og det er jo lidt noget, der kan springe ud af sådan en japansk kultur, hvor man er meget fascineret af selvmordet i virkeligheden. Og at selvmord i Japan er faktisk noget helt andet, end det er i vores del af verden. Men samtidig så er det jo også noget, som er så ekstraordinært og trækker så meget på opmærksomhed, at vi faktisk har svært ved at sige, hvor meget fylder det her. For det er jo en vild historie, og nu sidder jeg og nævner det her. Men hvor mange har egentlig været udsat for den her Momo-challenge? Vi har et par eksempler fra, jeg tror det er Indien og i Sydamerika, hvor der faktisk er nogle børn, der har begået selvmord. Men hvor meget fylder det egentlig? Er det ikke også en af de der ting, hvor vi kigger på noget på internettet, og så bliver vi forarvet eller chokeret? Men jo, vi ved faktisk ikke rigtigt, at altså, er det ude af proportioner, det her?
Ja, det er rigtigt. Men det understreger også bare, hvor tæt på og hvor stærkt et medie, internettet, er. Hvor tæt på det kommer.
Jeg vil ikke anbefale, at man siger ja, hvis man får en henvendelse for Momo i sin WhatsApp. Noget, som er over i den lidt mere feel-good-genre, ikke? Det er den her situation, hvor vi sidder måske en fredag aften med nogle venner eller en kæreste og skal vælge en film på Netflix eller en anden streamingtjeneste, og så faktisk finde ud af, at vi bruger næsten mere tid på at prøve at finde noget end på at se en film eller en serie. Den tjeneste, der hedder PlayPilot, har lavet en undersøgelse af det her, og i toppen af mest irriterende ting, som vi kan være udsat for, som de også ganske sådan bevidst kalder ilandsproblemer. det er ilandsproblemer, det her. Det er mest irriterende, er det altså at vælge aftens film eller serie. Det er 26%, der synes, det er det mest irriterende. Efterfulgt af, når man træder i noget vådt med strømper på, hvilket jeg lige har gjort, fordi jeg skulle afrime min fryser, så det kan jeg kun skrive under på. På tredjepladsen ligger, når man taster sit password forkert ind.
Ja.
Især hvis det er meget langt. Og hvis det er på Apple TV.
Den kender jeg godt.
Så det
hvor ligger det der med at træde på en Lego-klods i mørke?
Ja, den har jeg faktisk selv let efter, men jeg kan fortælle dig, at der er nogle mindre hyppige problemer her, som for eksempel kunne være, at hånden sidder fast i Pringles-røret.
Ja, det har jeg ikke fået.
Og at der kun er store sedler tilbage i automaten. Så det er altså nogle af de problemer, vi har i livet. Ja. Jeg vil sige, hvis det er de problemer, man kæmper med, så er vi inde i kategorien ilandsproblemer. Men PlayPilot har faktisk forsøgt at imødekomme det ved simpelthen at lave den her app, som hedder PlayPilot, hvor man kan gå ind, og så kan man se, hvad der er content på de forskellige platforme, og så kan man oprette en liste, for eksempel med sin kæreste, hvor man så liker nogle forskellige film, og så kan man så se, hvad for nogle fælles film, man har liket. Okay. Og så på den måde faktisk måske få lidt kortere proces i det der. Ja. Så den har jeg selv lige downloadet og sidder og kigger på.
Det er nyttigt.
På den måde kan vi næsten gå over til ugens anbefaling. Så for nu har jeg jo nævnt en, jeg er i gang med at kigge på. Hvad har du taget med?
Jeg har taget, to med. Hvad hedder det? Den ene, jeg tog med, det er Signal, som er en sikker messenger-app. Som er en sikker messenger, den er krypteret. Og er et sikkert alternativ til Messenger. Jeg synes, sådan i det her sådan data, sikkerheds- og dataetisk perspektiv, så er det meget god at gøre reklame for.
Der er delte mening om, hvilken en der er bedst, og en anden der hedder Telegram også.
Yes, så der er det, flere.
Det er i hvert fald de to af dem, som bliver omtalt mest, som er nemlig end-to-end krypteret.
Ja, der er flere muligheder, ligesom der er flere muligheder for sikre browser. Det der er oplevelsen, det er, at det er sværere at finde nogen at kommunikere med. Og man kan sige, så meget mere grund til at gøre reklame for den, fordi det er en sikker...
Som det er med andre netværkstjenester. Hvis der ikke er nogen på, så kan man ikke rigtig bruge den til noget. Ja. Men altså, jeg har selv været i gang med at prøve at flytte mine WhatsApp-kontakter over til Signal af samme årsag, simpelthen, fordi at nu er WhatsApp-founderen gået ud af Facebook, fordi han simpelthen ikke kan stå inden for mere efter Facebook køb WhatsApp, om hvad de kan finde på at gøre med data. Ja. Så det, der har jeg sagt nej tak, og nu er jeg også rykket over til Signal. Søren, det bliver, hvad vi når i dag. Det har været en fornøjelse at have dig med i Elektronister og høre både om Silicon Valley og også få en snak om, hvordan vi faktisk skal forholde os til at gøre ting lidt mere ordentligt fremad.
Tak, lige meget.
Så tusind tak til dig, Søren Juhl Jørgensen. Og tak til dig, kære lytter derude, som jeg elsker lytter med lige nu. Om det er i dine høretelefoner, mens du cykler eller går en tur, eller løber en tur, eller sidder i træningscenteret, eller slapper af i sofaen, eller om det er på FM, det er helt op til dig, for der er så meget fleksibilitet for dig i den verden, vi lever i. Du kan lytte lige præcis, når du vil, når det passer dig. Du kan også hoppe ind på Radio 24/7's hjemmeside og kigge på hele kartoteket af content. Der er masser, det er gratis. Det er public service, så du har betalt på andre måder, men du skal ikke have penge up front. Det kan jeg love dig. Du kan følge med i programmet mellem programmerne, kan man så sige, ved at følge mig på Twitter, hvor jeg hedder Christiane Vejlo. Der vil jeg gerne snakke med dig om idéer til programmet, måske nogle apps, vi skal kigge på. Og på Facebook, der deler vi også vores show notes, hvor der er links til nogle af de ting, som vi har snakket om, og også ugens app-befaling. Mit navn, det er Christiane Vejlo, og programmet er produceret af Nina De Birk. I teknikken, der sad Jens Marot.